man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņem par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Launa Matule ir kokla spēles pasniedzēja un arī dziedātāja, darbojas grupās Jora un Jumis. Mans vārds ir Anda Bušavica, un tāds emocionālais impuls šai intervijai bija kāds Facebook dzīlēs pamanīts video, kurā Launa Matule koklē brīvā dabā, saspēlējoties ar ūdens mirgu varžu dziesmām. Taču Launa Matule bija pamanījusi arī iepriekš. Antiņa ciemā savu vecāku mājas lapenē viņa noturēja koklas spēles nodarbību. Uz šo nodarbību bija aicināts ik viens, taču tās kodoli veidoja, varēja just, ka savstarpēji jau saspēlējušies, Launas skolnieki. Un man bija interesanti vērot, kā ar īsām piezīmēm, kā ar diriģenta Zizli, Launa šo koklētāju grupu pārvērt vienotā ansamblī, iesācēja koklētāju nodarbību, pārvēršot visai baudāmā koncertā. Un arī šajā raidījumā jūs dzirdēsiet gan Launas pašas, gan arī dažu viņas skolnieku stāstus par ceļu uz koklas spēli. Taču man šķiet, ka šie stāsti ir uzklausāmi arī kādā plašākā kontekstā. Tas ir stāsts par etnogrāfiskās koklas spēles attīstību atjaunotajā Latvijas valstī, arī par tautas dziesmu ievīšanos modernajos mūzikas žanros. Bet mūsu saruna ar Launu Matuli tā arī sākās. Bez vārdiem, bet ar koklas skaņām.
Man liekas, labākais sarunas iesākums, kāds mums jebkad ir bijis. Launa, pastāstiet par savām jūtām pret kokli.
Nu, tā kā šis ir instruments, kurš ar mani ir jau no, kad man bija kā 9 gadi, tad tā sajūta ar kokli ir saugus tā, ka es, nu, es savu ikdienu nevaru iztēloties bez šī instrumentu. Man ir mainījušās koklis, man ir bijuši skatu punkti pašai redzējumi, kā es šo instrumentu izmantoju, kuras viņu spēlēju. Mūzikas skolas laikā tā bija koncertu kokla, vidusskolas laikā tradicionālā kokla pie manis kaut kāds sajūtās nonāca, ka es varētu to sākt spēlēt. Bet tāpat laikā arī tas ir bijis mans darbs. Un spēju to pielietot ļoti daudz un dažādās situācijās. Gan jāņos savam priekam uzspēlēt pie ugunskura, gan radīt koncertu, kur, piemēram, ir jāpiet pilnīgi ar citu sajūtu. Arī domājot līdzi, kas būs tie cilvēki, kas klausīsies. Visu laiku arī paturot to nu, tādu skatu ne tikai, kas man patīk, bet arī, kas citiem patīk.
Tad varbūt iepazīstiniet ar savu koklīti.
Man ir līdzi šodien viena no manām trīs koklēm. Tās trīs koklas arī ir tikušas iegādātas, jo vai nu man ir bijusi vēlme pēc kaut kā vēl kas skan vai kaut kā citādāk, bet viņas visas man ir mīļas savā ziņā, jo katrai ir savs skanējums. Un jā, un man līdzi šodien ir kokla, kuru ir gatavojis Kārlis Lipors. Šī kokla ir elektroakustiskā, tātad es viņu varu spēlēt gan akustiski, gan arī pieslēdzot pie elektrības, un tas man bija nepieciešams, jo es sāku spēlēt vairāk pati koncertus, kuros ir nepieciešama šī skaņa aparatūra, kā arī grupās. Bija vienkārši nepieciešamība pēc šādas koklas.
Nu, ja reiz pieminējāt grupas, nu tad arī pastāstiet par grupām. Jā. Kā kokla kombinējas ar citiem instrumentiem?
Jā, es spēlēju grupā Jora, to sauc pirmo, jo tas bija pirmā grupa manā dzīvē. Jora ir folk mūzikas grupa, mēs sevi saucam arī par pasaules mūzikas grupu, un tur tā kokli ļoti labi iederās, jo arī tad, kad mēs sākām spēlēt kopā ar Dārtu Dravu, Joras dalībnieci, viņa mani uzrunāja, nu jau pirms 6 gadiem, laikam 7, mūzikas akadēmijā mācēties kopā etnomuzikoloģijā. Viņa spēlē violi, un tad viņa teica, varētu kopā varbūt uzspēlēt. Es ar kokli, un viņa ar violi. Nu, un mēs vēl labas divas arī dziedam. Un tad mēs tā satikāmies klasītai akadēmijā un sākām spēlēt. Un sapratām, ka ir jau jauki, mums ir domas, kā vajadzētu skanēt, un tās domas ir tādas, kurās es ar savu kokli un viņa ar violi nevar piepildīt basu vai harmonijas tik ļoti. Un tad mums pievienojās tajā sākumā Kārlis Zvejnieks, ģitārists, bet vēlāk sastāvs nedaudz pamainījās, pamainījās mērķi savi, gribējās kaut ko vairāk, un tad pievienojās cits ģitārists, Ivars Štubis, kurš ir no Austrālijas atbraucis latvietis, kurš tagad priecīgs, cerams, priecīgs, droši priecīgs dzīvo Latvijā un atpakaļ arī netaisās, un mēs ar viņu kopā spēlējam, un Kalvas Vītols. No zināmās Vītola ģimenes, un viņš atkal savukārt perkusijonis cirka. Mēs esam tikai četri, un nu, noteikti katram instrumentam ir sava liela loma, un ja gabaliņi, puzles gabaliņi izņem ārā, tad tas skanējums ļoti mainās.
Man bija interesanti paklausīties Joru, un es konstatēju, ka jūs dziedat tās dziesmas, kuras dziedāja tajos 90. Kad bija folkloras kustības pacēluma brīdis. Jūs šīs dziesmas zinat, kurš pie tā no grupas dalībniekiem vainīgs?
Noteikti, ka Dārta un Kalvis. Kā Dārta ir kaut kad teikusi, es tā citēšu, es atceros, viņa kaut kad mūzikas akadēmijas laikā teica, ka viņai šūpuļdziesmu vietā dziedāja karavīra dziesmas, jo tētis, viņas tēvs savu laiku dziedāja vilkos. Savukārt, piemēram, es esmu arī, man ir ģimenei vienmēr dziedāts, bet tās ir bijušas vairāk galda dziesmas un tur ūdensrozes un vecpiebalga, un es zinu šo repertuāru ļoti labi. Bet tā kā tādas tautas dziesmas, man, es iepazinos ar viņām mūzikas akadēmiju etnomuzikologos mācoties. Kalvim jau arī, es varbūt tā precīzi neizstāstīšu viņu to, nu, es tik labi nezinu to viņu biogrāfiju, bet viņa arī ģimene ir dziedājusi, un šī te tradīcija ir bijusi, nu, tāda dziedāšanas tradīcija caur tautas dziesmām un folkloru, tradicionālā mūzika, kur bijuši klātsoši jau no bērnības. Viņu vecāki ir tie, kas ir dziedājuši.
Savukārt, jūs tētis ir muzikants?
Mans tētis ir, jā, es viņu varu saukt par muzikantu, kaut gan viņš jau pats saka, ka viņš, nu, viņš savā laikā varēja izvēlēties iet radošo ceļu, bet viņš izvēlējās tādu loģiskāk saprotam un aizgāju studēt Meža fakultātē, kaut gan viņš ir jaunībā spēlējis teātri, un es no viņās iemācījusies arī spēlēt, nu, pašmācībā iemācījusies ģitāru spēlēt un dziedāt, un tāda dziesmu komponēšana un radīšana man bija tieši 14 gados sāku es vispār ar ģitāru un dziesmām. Es varētu albumu mierīgi ierakstīt ar dziesmām, kuras es pati esmu arī tekstu uzrakstījusi, un tētis ir bijis tas, kurš man noteikti šo ir iedvesmu es darīt. Jā, viņš ir muzikants, viņam patīk dziedāt. Viņa ietekme noteikti arī ir manā mūzikas dzīvē.
Un Jorai, nu pat jūs arī pateicāt pareizo atbildi, kā tas nācās, ka Jora pavisam nesen kādu laiku ceļoja pa Austrāliju. Kā dzīvo latvieši Austrālijā?
Tas bija mēneša garš ceļojums, piedzīvojums. Galvenais iemesls bija, mēs braucām uz 3x3 nometni Austrālijā, Falls Creek kalnos, ļoti skaistā vietā. Es mācīju kokli, Dārta mācīja dziedāšanu, Kalvis arī varu darbojas ar bērniem, Austrālijas latviešiem. Bija arī ģimene no Jaunzēlandes. Tā bija interesanta pieredze redzēt, kā latvieši dzīvo tur un kā viņiem tur ir sava Latvija, kā viņi uztur šīs te tradīcijas, jo mēs bijām arī sākumā kultūras dienās. Ceļojums sākās ar latviešu kultūras dienām, kur mēs iesildījām grupu tautumētis, kas arī bija izaicināta no Latvijas.
Nedēļas laikā šeit 3x3 nometnē, cik daudz var iemācīt?
Daudz, patiesībā. Artūrs Landsbergs, kurš bija organizators šim te 3x3 nometnē, tad, kad viņš man uzrakstīja ēpastu nedēļu pirms izlidošanas, vai man būs viena kokla līdz vai vairākas? Es viņam atbildu, ka, nu, labākajā gadījumā man ielaidīs vispār Austrālijā ar šo manu vienu kokli. Tad viņš bija sameklējis vietējās tādas, tur no Adelaides, kāds folklors kops, kas bija bijusi, un vēl viens sakot sameklēja 7-8 koklus. Nu, tad 7-8 cilvēki arī bija tie, kas nekad nav paturējuši kokli rokās. Bet tiešām mēs nospēlējām Jāncītājā melodiju un nodziedājām. Tur dažas tādas vingrinājumas, tādas improvizācijas, kuras atskaņojām noslēguma vakarā. Un pēc tam es klausījos arī to video. Jā, šī cilvēka spēlē, jo tur nebija tikai latvieši. Tas bija interesanti, ka nāca pie manis spēlēt Austrālijas latviešu sieviešu vīri, kas, piemēram, viens bija grieķis, viens bija francūzis, viens bija austrālis arī.
Ir saulaina maija svētdiena pierīgā Babītē, kādā privātmājā notiek mēģinājums – koklas spēles mācību gada noslēguma koncertam. Karlīna Īvāne ir profesionāla vijolniece un altiste.
Kā izveidojas attiecības ar kokli?
Attiecības ar kokli izveidojās tā, ka es sāku mācīt mūziku vispār izglītojošā skolā, un pirmās klases programmā bija jāmāca bērniem par kokli. Un man likās ļoti muļķīgi, ka es viņiem rādu video ar kokli, kamēr es visu pārējos instruments var parādīt, violi, trīdeksni, kaut ko iepūst stabulē, kaut ko es bungām nobungot. Domāju, es paši svarīgākā latviešu instrumentu, es neko nevaru nospēlēt. Tā man redās tā doma, ka man ir jāiemācās spēlēt kokli un jārāda bērniem īsta kokla. Un tā es atradu Laumu. Lauma man ieteica, mana draudzene, kuras starp citu mācās online no Vācijas. Es pieteicos un esmu šeit.
Tagad iepazīstiniet lūdzu ar kokli.
Es apzināti izvēlējos kā vijolnieci kokli ar metālu tapām, tāpēc, ka neuzskaņotu instrumentu.
Ausis netur.
Jā, mazliet man vajag tā ātri, un man pat patīk īstenībā modernas lietas arī uz vijoles, tad smūsdienīgus.
Jūs sākāt priekš citiem, un kā tagad tās attiecības ir izveidojušās?
Nu, protams, arī man pašai ļoti iepatikās. Tas tāds instruments, kas nomierina nervus, ko var spēlēt arī pusguļus gultā, kad nav spēka. Pāris akords nostringšķina un iebibrējas dvēsele līdzi.
Tas tā varētu būt, ja tas tā notiek?
Es domāju, ka tas tā notiek. Nevēltī, es biju Brīvdabas muzejā, bija izstāde par koklēm šovasar. Kad tad tas tās, ka es pilnīgi to izjūtu, ka tām koklēm cirta koku, kad bija nomirs kāds cilvēks, un tad tā dvēselīte iemiesojās tieši koklē, kurš to bija sacījis, ka ar kokli rokās varētu nomirt, un man liekas, arī varētu ar koklējot nomirt, jo ja vijolē, jā, tur rokas augšā varbūt nebūtu spēk, bet koklīte var tā arī pusguļas jau.
Mājas saimnieks Artūrs Krolmans. Noslēguma koncerta augstāsies arī viņa meita, kura tagad dzied šūpuļu dziesmu.
Un kā jums māja mainās? Skaties šeit tik daudz koklē.
Oh, jā, ļoti burvīgi māja mainās arī vietējiem saviem iedzīvotājiem labi patīkami ir klausīties. Un uzreiz tāda kuršākas sajūta ir, tāda enerģetika laba, kā saka.
Es klausījos, tajās skaņās bija ļoti īpatnēji mirkļi, kad tās senās koklas skaņas saplūda. Ar tur laikam bērns ap stūri spēlējās ar vienu no tām modernajām digitālajām ierīcēm. Un šķiet, ka vēl vilciens tas varēja būt, ko es dzirdēju.
Jā, jo netālt arī vilciens stacija Babīte ir slavenā, jā. Un te var kāds vilciens ar paiet garām.
Bet man tieši tas patika, ka pati dzīve laužās iekšā.
Jā, šeit tā ir gan tas vilcieniš, kas man tiešām pašam ļoti patīk. Tās skaņas tīri labas ir un to koka spēlē, tas tā pilnīgi pat iederās. Tā kā saplūst tādi interesanti skaņu veido kombināciju.
Nu tad iepazīstiniet tagad ar kokli. Šī izskatās... Paša gatavot nevar būt?
Šī paša gatavot koklu nav. Šo man taisīja Jānis Rozenbergs. 10 gadu atpakaļ man bija tāda ceļošanas koklīte. Viņa daudz, kur man ir pabijusi arī ārpus Latvijas.
Ceļošanas koklīte, tas nav ceļošanai pats parocīgākais instruments.
Jā, tad, kad ceļoju pa kalniem un pa plašamiem, tad es ņēmu viņu līdzi, lai var kādā pļaviņā vai kalniņā uzkoklēt.
Artūrs Krolmans ir friziers, taču patīkot arī koka restaurēšanas rokdzīšanas darbi, un pie Laumas Matulas viņš augst novērtē iespēju spēlēt kopā. Grupā, kāds spēj uzturēt augstāku latiņu, var izspēlēt sarežģītākas melodijas un vispār patīk kopā radīšanas prieks. Tā ceļošana tā faktiski piederas viņa dzīves iepriekšējām posmām.
Biju lasījis daudz grāmatas, ceļojos pa Sibīriju, pa Altaju ceļoju, interesēja daudz gadus atpakaļ tās zemes, un tad es tur ceļoju pie latviešiem, kas bija tur izsūtīti, un tad es ņēmu līdz koklē, varētu viņus iepērcināt latviešu tautas dziesmā.
Tā vispārīgi runājot, attiecības ar kokli ir mūsu dzimtā, jo Artūrs Salaks, kas ir zināms,
koklu. Dievturis un skaņdarba autors.
Komponists, un viņam ir pašam gatavotas kokles, nu ir mūsu radinieks, vecās mammas brālis. Nu tā kā no vienas puses es pat atceros, kā Artūrs Salaks reiz laukos, kur mēs dzīvojam bērnībā, tai mājā sēdēja istabas vidū un kā viņš spēlēja.
Sandra Tene pie Laumas Matulas koklas spēle apgūst jau 5. gadu.
Nu vienas puses tā folklora man ir, protams, tuva, bet man interesē un patīk tas, ka ir tā lielā, stabilā, dziļā folkloras bāze, bet mēs nedarām. Tā kā atdarinot kādu, mēs vienmēr ieliekam kādu jaunu elementu, kaut kādu paņēmienu, kas varbūt tai tradicionālā mūzikā senāk nav bijis. Man patīk tradicionāla mūzika mūsdienu, jau ar mūsdienu piesatienu, mūsdienu izpildījumu. Un tas ir tas, kas man vislabāk patīk.
Sandrai Tenei ir ģirta laubes darināta kokle, Karlīnei Īvānei to darinājis Kārlis Lipors, bet Artūra Krolmaņa koklas meistars Jānis Rozenbergs ir darinājis arī koncertu koklas un cītars. Un tik dažādās koklas ir stāsts arī par etnogrāfiskās koklas spēles tradīcijas atdzimšanu un attīstību Latvijā.
Es zinu, ka jūs pat koklas spēle esat pilnveidojis pie Valda Muku Pāvela.
Jā.
Un kā reiz viņš bija tas pētnieks, kurš izstāstīja to, ka 90. Gadu sākumā, kā atkal sākās šis pacēlums interesi par folkloru, koklas spēle bija faktiski izzudus etnogrāfiskās koklas spēle. Sakiet, kā jūs pat mācījāties koklas spēli un kā jūs veidojāt savus tos pedagoģiskos paņēmienus, kā to nodot tālāk?
Kā jau es minēju, mūzikas skolu un koncertu kokli, mana bāze ar šiem te stīgu strinkšķināmajiem instrumentiem bija mūzikas skolā.
Lauma Matula izstāst arī, ka viens no iemesliem, kāpēc viņa pati pievērsusies etnogrāfiskajai koklei, ir bijis gauži prozaisks, to vienkārši ir bijis vieglāk pārvadāt.
Es jau spēlēju to tradicionālo kokli, bet es redzēju, skatoties video kā citī, arī Valdis Muktu Pāvels vai Iļģos, piemēram, ka kāds paņem kokli, ka viņi spēlē kaut kas tur ir citādāks, kaut kas manī ir tāds pārāk pareizs. Gāju pie Muktu Pāvela Valda tieši iemesli tēt, pie kura es iemācījos nespēlēt no notīm, piemēram, jo līdz tā mūzikas skola sapratu, ka tas ir repertoārs. Šī ir atbilde, viena atbilde. Repertoārs ir tas, kurš maina to, kā tu kaut ko vēlies spēlēt. Valds Muktu Pāvels man deva arī dažādas dančas, ko spēlēt, un es nebiju spēlējis tādu mūziku. Tev ir iedots 8 taktis. Viņš mācīja uzreiz no galvas arī, es atceros, kā man nebūs notis. Muktu Pāvels bija tas, kurš man ierādīja tos paņēmienus, ka tev ir melodija, un ar to jau nekas nebeidz. Es tādu saviem studentiem saku, tu esi iemācījusies melodiju, tagad viss sākās. Kā tu gribi, lai viņa skan, kā tu viņu gribi izrotāt? Un tā ir tā tava sajūta, kuru tu ieliec iekšā, tu ieslēdz to savu komponistu.
Es saku, ka to droši vien ir vieglāk parādīt, kā tad melodija pārto priekšnesumā.
Negulu salīt ābeļdārs. Jā, pavisam neliela melodija, kuras arī īstenībā dodu tādiem iesācējiem sākumā, lai sāktu tieši saprast, ka ir melodija un ko tad arī tālāk. Tad tā pamata melodija ir šāda. Es viņu varu sākt izrotāt vēl ar papildus notiņām.
Es iepriekš jautāju, kā kokli saspēlējas ar ģitāru, ar vijoli?
Reizēm ar ģitāru var skanēt ļoti līdzīgi un ir jāzina, ko darīt. Man kā koklātājiem ir jāzina tā sava loma tajā brīdī, kad pieņemsim spēlēt ģitāru. Skaidrs, ka ģitāra var paņemt tādu skaļāku, ja to toni dziļāku, varbūt Ivars, piemēram, jorā spēlē vēl dažādiem pedāļiem ar efektiem, ko var darīt arī ar kokli, un tas man nākotnē ir vēl viens tāds nākamais plāns, ko es varētu nedaudz likt ar elektroniku klāt. Tad varbūt es pieminēšu otru grupu, kas ir Jumis, kurā es spēlēju Reināru Jaunbrāli un Jūģi Rozi, jo dibinātājs bija 80. Gadu beigās Reināras Jaunbrāls, jo grupa Jumis pastāvēja tolaik, kurā dziedāja gan Olga Recka, gan Niks Matvējevs un Uģis Roze, un tad atjaunotais sastāvs, kas redās pirms 2 gadiem apmēram, tad Reināras uzveicināja arī mani spēlēt, un tad mēs spēlējam trijo.
Reināras Jaunbrāls taustiņa instrumenti, Uģis Roze vokāls un Lauma pati ar kokli viņa arī dzied. Lauma Matula šo sastāvu sauc par unikālu, jo visus trūkstošos mūzikas instrumentus Reināra Jaunbrāļa kompozīcijās aizstāja iepriekš saprogrammēta skaņa. Un tas, ko viņai spēlējot Jumī, ir nācies apgūt no jauna, ka šajā mūzikas arhitektūrā viņa vairs nav solisti, nav māksliniece, ka viņas balsī vai koklei ir jābūt ļoti precīzai detaļai kopējā iecerē.
Vienmēr, ka man jāspēlē, spēlē to vienu rindiņu tajā skaņdarbā. Nu, tā ļoti primitīvas, tad, protams, to stāstu, bet, nu, man bija tā, nu, tā, nu, es taču vienmēr tur izrotāju, man taču ir, mana tā, nu, kā es teicu, komponisti, aranžētāji, viss tur brīdī iekšā, kad es solo spēlē, bet tur ir pilnīgi cita loma, man jāprāta koklis, piemēram, tas tembrs kaut kādā konkrētā brīdī, kur viņš kā komponists ir izvēlējies, ka tur tas labi skanētu, un tad tajā brīdī kokli ir uz piedestāli, ja viņi ir priekšplānā, jo man ir sava loma ar kaut kādu konkrēto balsu partiju. Un tas man savukārt palīdzēja pēc tam, piemēram, spēlēt arī jorā, jo es sadzirdēju, ka katram instrumentam ir sava loma un sava vieta.
Prasu, kas tad notika ar kladi, kuru Lau Matulu tolaik apguvus ģitāras spēli 14 gadu vecumā pierakstīja pilnu ar savām dziesmām. Tā gaida savu kārtu, jo paralēli pedagoga darbam, paralēli spēlēšanai grupās Jumis un Jora, Lauma Matula ik pa brīžam rada arī kādu savu dziesmu. Pirms nepilna gada kopā ar čelistu Elīzu Sestuli dzejniece Agnes Līcīti tika ierakstīta dziesmu Sapnis, taču atzīšos godīgi. Mani laikam jau visvairāk fascinē tieši koklis improvizācijas, kas pagaidām gan publicēts tikai sociālajos tīklos, kā jau pieminētais Facebook video.
Bija ūdens malā, un kas tai ūdenī vēl notika?
Kuģītis, ja man ir kuģīti un ar vardīti.
Ar vardīti, jā.
Nu, šeit man ir jāpiemin mans dzīvesbiedrs, mans draugs, kurš, piemēram, šajā video ar vārdīti, viņš bija operators un idejas autors. Viņš man ikdienā ir ļoti, ļoti liels atbalsts it visā un arī mūzikā, un es viņam uzticos, ja man ir nepieciešams padoms, un viņš tāds ir melomāns, ļoti daudz mūzikas stils. Spēja ar izpratni klausīties un par viņiem runāt. Man ikdiena atkal, kuras varbūt dzīvoju tādā vairāk folk mūzikas žanrā, tad esot ar viņu kopā, es esmu noklausījusies tādu mūziku, kuru agrāk neklausījos. Tas man noteikti palīdz būt pašai daudz krāsainākai savā koklas spēlē. Jo mēs esam sākuši braukt uz mežu, palikt par nakti teltī, man kokla līdz, man patīk tamborēt, grāmatas līdz, vienkārši pilnībā atpūsties. Un tur arī topu tādā klusumā, ar dabas skaņām, kurš īstenībā jau tā daba ir diezgan skaļa sevišķi. Es atceros, ka mēs tajā viens video, kur bija tā vardīta, tad tajā man šķiet naktī, piemēram, dzērvis kliedza, un tas nemaz nav klusums, bet tās dabas skaņas ir tādas, kuras tev netraucē. Un tajā brīdī, kad, piemēram, man ir kokli rokās tajā mežā vai pie ezera, tad sākumā šķiet, ka ko es te vēl ar savu kokli, viss jau te ir. Nu, man ir bijis tāds domas, ka es nezinu, vai es te varu kaut ko vēl, kāpēc es gribu kaut ko spēlēt tajā mežā, jo tas viss ir, te putni dzied, nu, vicevišķi pavasarī, ka viss sāk viss ziedēt un kūsāt, tu dzirdi, kā viss mostas, bet tu mēģi to kokli, un tur tā, piemēram, tā vārdīta, un tur es biju, atceros, pie tā, tas bija pie tāda purvēzera, tā viņa sauc purvēzers, un tur bija diezgan daudz vārdas, un es spēlēju to savu kokli, un tās vārdas nāk tad saka, klausīties. Bet tajā brīdī tur arī ir saule, tur ir silti. Man patīk, ja man tur patīk sēdēt, nu, tām vārdītēm tur arī noteikti patīk, un tad mēs vienkārši baudam sauli un klausies, kas notiek apkārt un mēģini ar tām savām skaņām, kuras es varu kā cilvēks radīt uz izveidota instrumenta, ja, lai viņš skanātu, lai tas instruments labi skanētu, un tāpēc laikā blakus ir kaut kas pats izaudzis, pats izveidojies, un tad tu saplūsti spēlē, ej līdzi tām sajūtām, un tad galvenais domāt, bet nedomāt daudz līdzi, ko tu dari, skatīties uz to, kas notiek apkārt, un tad tajā rodas tādi brīnumi, ko pilsētā dzīvoklī vienkārši nav iespējams izdarīt.
Līdzīgas sajūtas varētu pārņemt jau pēc nedēļas, 14. jūnijā, Lubas pagasta Markciemā, kur jau 5. gadu pie Lūrmaņa klintīm notiek koncerts brīvā dabā, un šogad 9. vakarā tur koncertēs koklētāji un dziedātāji Lauma Matule. Un tur skanēs arī šis skaņdarbs.
Tas būs instrumentāls skaņdarbs, kurus es nosaukšu par vilciņu. To uzgriežamo vilciņu, kā rotaļlieta bērnībā. Man pie omītes tāds bija, un tāpēc laikā šai melodija arī tālāk spēlējot arī skan ar vilciņu Rīgā brauc. Tautas dziesmas motīvi.
Jums atvadās šī raidījuma veidotāji, ar jums sarunājās Anda Buševica, par raidījumu skaņu gādāja Valdis Rētums.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.